Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безнең белән башланган иртәгез сезгә көн буена җитәрлек дәрт дәрман бирсен. Изге теләкләрегез тормышка ашсын дигән теләктә игътибарыгызга иртәнге концертыбызны тәкъдим итәбез. Программаны Алинә һәм Азат Кәримовләр «Икәү бергә генә бәхетлебез» дигән җыр белән башлап җибәрәләр. Роберт Андреев музыкасы, Дамир Гарифуллин шигыре. Концертыбызны Алинә Шәрипҗанова дәвам иттерә. Аның башкаруындагы «Ике чәчәк» дигән җырның көен Лилия Таһирова, шигырен Гөлшат Зәйнәшева язган.
Ярангелем чәчәк атты, жазлар жеткен нәтия Өрсе ике қызыл шәшәк Бір-бірсіне бош қуяк Ике шәшәк әкірен генә Кеңешәләр шикелле Мәңге бергә булык Шәләр шикелле Ике шәшәк әкрен генә Киңәшәләр шикелле Мәңге бергә булыйк дип Серләшәләр шикелле Шәшәк атмас иде Яран гел серледер ул Барлы яшәргә кушадар Мәхәббәттә гедер ул Ике шәшәк әкрен генә Киңәшәләр шикелле Мәңге бергә Шәләр шикелле Ике шәшәк әкрен генә Киңәшәләр шикелле Мәңге бергә булыйк диеп Серләшәләр шикелле Шәшәк Булсағы де бір гүлдә Аңлашыр иде ерекләр Гелләр серләшкән тілдә Ике шәшәк әкрен генә Киңәшәләр шикелләр Мәңге бергә булайк
Халкыбызның дисәнә дигән дәртле җыры белән дәвам итәбез. Болгар кызлары вокаль триосы һәм Мәхсүт Юлдашев башкаруында яңгырый. Гүлсирен Абдуллина һәм Азат Абитов башкаруында «Оққышлы көлі» деген җыр тыңлагыз. Зифа Нагаева көйе һәм шигыре.
Шәме күлләргә, ақышларына күзләргә, бәхетімен әзіләргә. Езәсейді күлләрдә, ақышлардай парлашып, үтәсейді ғымерні, шул қышлардай аңалашып.
Ну
концертыбызны Алия Карачурина һәм Ришат Тохватуллин чыгышы белән тәмамлыйбыз. Җылы эзле җаннар. Зөлфәт Вәлиуллин музыкасы, Айгөл Әхмәтгалиева шигыре. Кадерле дусларыбыз, музыкаль мизгилләр сәхифәсе тәмам, яңа көнебез сөенечләргә бай булсын.